xoş gördük sizləri, əziz Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri və bizi Web TV-də izləyənlər. Azadlıq Facebook məkanında verilişi yenə efirdədir, sizinlə mənəm Səadət Akif qızı. Yəqin yenə də maraqlıdır sizə ki, bugünkü mövzumuz nə olacaq? Facebookda bir müddətdir ki, biz elə gər ki, Facebookda biz yaxud digər sosial şəbəkələrdə hər şeyi bilirik. Amma bəzən elə qarşımıza suallar çıxır ki, baxırıq ki, yox, bundan xəbərimiz yoxdur. Elə məsələn, götürək son günlər Facebookda hamıdan hər kəsə reklam e-mailləri gedir. Hətta mən elə bildim ki, belə bir e-mail gələn bir istifadəçini virtual dostumu dostluqdan çıxartdım, amma sonra anladım ki, yox, bu e-maili o göndərir. Bəs kim göndərir? Və bu təkcə sual bununla bitmir, başqa suallar da çıxır və buna görə də dostlarımızın bizə verdiyi çoxlu suallardan sonra qərara gəldik ki, Azadlıq Facebook məkanında bir verilişi elə sosial şəbəkələrdən gələn qaynar xəttə təsir eləyək. Bizə bu sahədə kömək eləyəcək blogger Əli Novruzov. Xoş gəlmisiniz Əli bəy.
Sağ olun, çox sağ olun.
Əli bəy, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə müxtəlif suallar, yəni bu yeni texnologiyalarla bağlı belə müxtəlif suallar çıxır. Bəzən texniki suallar olur, bəzən də başqa yönümlü suallar olur. Amma söhbətə keçməzdən öncə istəyərdim dinləyicilərimizə, bizi izləyənlərə əlaqə nömrələrimizi, vasitələrimizi xatırladım. 07744-10-17 SMS göndərə bilərsiniz və elektron məktubunuzu isə efir@azadlıqradiosu.az-a göndərə bilərsiniz. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefonumuz hazırda açıqdır. Eyni zamanda xatırladım ki, bizi Facebookdan da izləyə bilərsiniz. Şərh göndərmək istəyirsinizsə elə Facebookdasınız və şərh göndərmək istəyirsinizsə heç yerə getməyin. Facebookda Azadlıq Radiosunun hesabına, səhifəsinə daxil olub oradan suallarınızı bizə ünvanlayın. Belə, suallarımız bu qədər. Onu da xatırladım ki, hazırda bizim saytımızda və Facebook səhifəmizdə sorğumuz var. Siz buyurun, bu sorğuda bizimlə bərabər iştirak eləyin, nəticələrə təsir göstərin. Sorğu nəticələrini isə sonda mən diqqətə çatdıracağım. Əli bəy, söhbətimizə başlayaq. Bu Facebook necə oldu ki, həyatımızın bir parçasına çevrildi?
Onu heç kəs bilmir necə oldu, çünki elə o günləri kimsə yazmışdı ki, bir 10 il olmaz bəlkə də Facebook var, yəni 10 il də yox, bir 5-6 il söhbətidir, amma elə bilirik ki, Facebooksuz həyatımız olmayıb. Yəni, bu biz necədir, elə bir qəfildən biri nə isə bir gəldi və indi hər yeri tutdu. Bugün indi Facebookda kimsə Facebookdadırsa, Facebookdan çıxsa artıq həyat onun üçün ölür, dostlardan aralanır, xasələrdən məlumatı olmur. Yəni, belə deyək də, bir növ biz özümüz də bilmədən gəlib bizim şəxsi həyatımızı işğal elədi. Belə metaforik desək.
Azərbaycanda niyə Facebook digər sosial şəbəkələrdən daha üstünlük daşıyır? Məsələn, bundan qabaq bir bizim mövzumuz olmuşdu. Orada Türkiyədən biz bir nəfəri qoşmuşduq. Bildirmişdi ki, Twitter daha populyardır. Məsələn, onların verilişlərində də görürük ki, Twitterdən gələn mesajları oxuyurlar. Məsələn, biz daha çox Facebookdan oxuyuruq gələn mesajları. Bu fərq nədən ibarətdir? Sosial çevrən fərqlidir yoxsa?
Yəqin ki, ondan irəli gəlir ki, birinci bizdə hansını başlayıblar istifadə eləməyə? Bizdə ən çox başlayıblar Facebooku istifadə eləməyə. Və Facebook da Twitterdən müqayisə olunanda daha funksionaldır. Şəkillər yükləmək daha əvvəl mümkün idi. İndi Facebookda indi mümkün, Twitterdə indi mümkün, amma əvvəl mümkün deyildi Twitterdə şəkil yükləmək. Şərhlər var, like-lar var və s. var. Amma Twitterdə bizdə populyardır, amma kifayət qədər kiçik qrup arasında. Mən bilmirəm nəyə görə bu Facebook daha populyardır, nəinki Twitter, amma ola bilər ki, belə kobud desək, ola bilər bununla bağlı ki, bizim ürəyimiz doludur. Yəni, bizim dediklərimiz Twitterin 140 işarəsinə sığmayacaq. Çünki orada 140 işarə limit var. Biz amma xoşlayırıq yekə statuslar yazmağı, böyük-böyük şərhlər qoymağı.
Amma bir ana Twitter məşhurlaşmışdı. Səhvlənməmsə bu adından Hacızadə Əmimilli həbs olunarkən o məhkəmələrdən Twitterlər yazılırdı.
Aha, elə o yazanlardan.
Hətta belə suallar, bilməyənlər soruşurdu ki, Twitter nədir?
O yazanlardan biri mən idim sözün düzü. Əlbəttə ki, o vaxt Twitter ümumiyyətlə həmin dövrdə doğrudan da məşhurlaşdı. Çünki belə deyək, ekstremal situasiyaya Twitter daha uyğundur nəinki Facebook.
Yani həmin vaxt giriş pulsuzuydu Twitter'a, Facebook'a yoxsa necə?
Eyniydi. Sadəcə nəyə görəsə biz Twitter'də yazırdıq bunu çox vaxtı və məhkəmələrdən belə deyək də xəbərlərin Twitter'dan ötürülməsi, hətta qəzetlərdən, radiolardan
daha sonra məhkəmədə qadağan olundu mobil telefondan istifadə olunur.
Amma bir çox insanlar yenə də risk edib məhkəmənin içindən yazırdılar. Belə deyək, yəni bu yəqin onunla bağlıdır ki, biz necədə Twitter daha ekstremal situasiyaya uyğundur, nəinki Facebook.
İndi Facebookda bu cür vermək mümkün deyil. Məsələn, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorlardan Baxel və Azercell artıq pulsuz imkan yaradıbdır Facebook-a.
Biz necədə, elə bir ki, belə bir şey var da, Twitter-də nə var? Twitter-də sizin ancaq 140 işarəlik bir mesaj yazmaq imkanınız var. Və siz başqalarının bu 140 işarəlik mesajlarını görürsünüz. Amma Facebook-a girsəz artıq, biz Facebook-da insanları yayındıran şeylər çoxdur. Məsələn, şəkillərə baxmaq istəyirsiniz, biri video yüklüyür, orada bir maraqlı diskussiya görürsünüz, buradan kimsə chatda nəsə yazır. Yəni, Facebook daha çox funksionaldır o baxımdan və bizim insanlar da, belə deyək ki, bayaq deyim ki, bizim ürəyimiz biraz doludur. Yəni, biz yekə statuslar, yekə şərhlər yazmaq çox xoş deyirik. Məsələn, mən baxıram Facebook-da hərdən, görürəm ki, kimsə bir balaca status atıb və onun altında böyük-böyük insanlar oturublar saatlarla müzakirə. Dünən elə özüm bütün gecəni müzakirə eləmişəm Facebookda bir məsələni.
Nə müzakirə edirsiniz?
Bu belə deyək də bizim bu təşkilatla bağlı bir məsələ idi. Yəni belə baxanda siz bu nədən irəli gəlir? Biz çox belə deyək də belə pis çıxmasın avara millətik. Çünki heç bir Amerikanın, İngilisin, Avropalının o qədər vaxtı, o qədər lüksu yoxdur ki, vaxt lüksu. Otursun axşam saat 2-də, 3-də, 4-də, 5-də bizim kimi yekə-yekə statusların hansısa bir fəlsəfi mövzuda müzakirə aparsın. Çünki o səhər 6-da durub qaçmalıdır, 7-də getməlidir trenajora, 8-də işə, ondan sonra axşam gəlib gedir dostları ilə nə bilim, paba, bara və s. Bizdə ki, o yoxdur. Yəni, bizim asudə vaxt anlayışımız ümumiyyətlə yoxdur. Biz elə bilir ki, asudə vaxt işdən çıxdıq, oturduq kompüterin qabağında və yaxud çayxanada çay içməyə boldu asudə vaxt. Ona görə Facebook elə bilir bizim daha mentalitetə daha uyğundur, belə deyə bilərik, belə kobud desək. Yəni, hər şey var da, musiqisi də var, şəkilləri də var, yazışması da, çatı da filan. Amma Twitter daha çox o insanlar üçündür ki, o insanların vaxtı yoxdur, boş vaxtı yoxdur ki, yəni ki, o qədər vaxtı yoxdur ki, onu boş yerə sərf eləsin. Olan bəs, hər vaxtı qiymətlidir.
Bəs YouTube necə?
YouTube sadəcə, belə deyək də, YouTube-la müqayisə edək, YouTube məzmun icmasıdır. Yəni, biz oraya videolarımızı yükləyirik. Amma yəni də onu biz
ya Twitter-də, ya Facebook-da. Amma forumlar gedir, şərhlər gedir.
Ha, o da var, düzdür. Və ən çox da mən YouTube-dan baxanda o şeylərə biraz pis oluram. Çünki mən orada dəhşətli şeylər görürəm. Xüsusən də ən zərərsiz bir videonun altında mütləq kimsə gəlib mübahisə eləməlidir, söyüş söyməlidir, bir-birlərinin, nə bilim, ağzına gələn deməlidirlər. Hələ orada Erməni-Azərbaycan davası olanda ümumiyyətlə şey, bir dəhşət bir şey olur. Yəni, o fenomeni mən başa düşmürəm. O insanlar hardan girirlər, necə olar YouTube, onlar, yəni, kimdilər onlar, məsələn, YouTube-da onu yazırlar. Çox maraqlı bir qrupdur.
Anonimlik qorunur bəlkə ona.
Ola bilər, anonimlikdən də ola bilər. Ola bilər, bilmirəm niyə. Çünki mən Facebook-da və ya Twitter-də o şeyi görmürəm. O cür davranış tərzini. Yəni, onu mən ancaq görürəm YouTube-da ki, məsələn, siz balaca bir şəkil qoya bilərsiniz pişiklər haqqında. Və mən sənim bu təşə Azərbaycana aid bir şey deyil. Yəni, mən hətta ingilis dilində olan şərhlər də baxıram. Bir şəkil qoyuruz, pişik məsələn orada oynayır topla. Kimsə gəlib o pişiyi söyəcək, biri gəlib o pişiyi söyəni söyəcək, biri gəlib pişiyin yəsini söyəcək. Ondan sonra başlayacaqlar, nə bilim, milli etnik zəmində şeyə və axırda Hitler də gəlib qutaracaq o söhbət. İndi Azərbaycan şeyində Azərbaycan dilində formada bu ermənilər də gəlib qutarır adətən.
Aydındır. Mən bu söhbət sualları təsadüfən vermədim, çünki sizə də bir sual gəlib. Lori Ekspertov Azərlıq Radiosunun 250+
tanıyırıq, izləyirik.
Birinin eksperti, bəli. Əli bəy, salam. Bütün sosial mediyalardan ancaq birini seçmək lazım gəlsəydi və bu seçimin 50 illik qüvvədə qalacağını bilsəydin, hansını saxlardın?
Mən sözün düzü Twitteri seçərdim, Facebookdansa Twitteri, çünki indi bunu iki səbəbin deyəcəm siz, iki yanaşma deyəcəm. Bir, mən özüm yanaşma odur ki, mən baxıram ki, Facebook insanın vaxtını əcdaha kimi yiyir də, ona bilirsən Seymur Baycan demişdi ki, Facebook enerji canavarı, kimse başqa bir faciə kitab. Yəni belə müxtəlif adları var o şəbəkə, sosial şəbəkənin Azərbaycan da elə arasında. Çünki o vaxt aparır, vaxtı öldürür. Siz oturun Facebooka, deyin 1 saata çıxacağam. Bir də baxacaqsınız axşam saat 5-dir, başınız qarışıb söhbətə filana və s. Amma Twitterdə bu yoxdur. Twitter çox funksional bir sosial şəbəkədir. Yəni məndən seçim olsa, məndən sorsalar hansı, mən deyərəm Twitter. Amma sizə mən başqa bir ipucu deyim. Bu yaxında Apple şirkəti özünün belə deyək də, əməliyyat sistemlərinə, hansı ki smartfonlara, smartfonlarda və yaxud Mac-larda işləyir. Yəni əməliyyat sisteminə Twitteri inteqrasiya elədi. Yəni siz orada artıq məsələn çox şəkil çəkirsinizsə iPhone-la, knopkanı basanda orada müxtəlif məsələn şeylər çıxır. Bunu e-maillə göndər, bunu yadda saxla və s. və bunu Twitterlə paylaş. Bu deməkdir ki, Apple şirkətində olan belə deyək, strateji planlaşdırmacılar fikirləşirlər ki, Twitterin gələcəyi var. Ən azı bu 50 illik söhbət. 50 il də olmasa bir ən azı bir 10 il, 5 il Twitterin gələcəyi var. Amma onlar eyni seçimi Facebook barədə eləməyiblər. Çox maraqlı niyə? Facebook daha populyardır, amma Apple fikirləşib ki, Twitterin gələcəyi var. Ona görə Twitteri götürüb Apple-in ona iOS deyirlər də, əməliyyat sisteminə inteqrasiya eləyib. Bax belə bir şey də var. Yəni bu artıq belə də siqnaldır. Belə istifadəçilərə də, investorlara da, bazara da siqnaldır ki, baxın, bax Apple Twitterə stafqə edir, köbut dildən desək.
Amma Twitterin, Facebookun özünün də ona investisiya qoymaq istəyənlər, onunla əməkdaşlığa getmək istəyənlər də az deyil. Hətta belə
söhbətlər gəlir
ki, Çin, Səudiyyə Ərəbistanı Facebooka almaq istəyir, məsələn Skype.
O Səudiyyə Ərəbistanla bağlı bir şeydir, amma bir zarafat idi əslində. Deməli, hansısa bir Amerikada Humor saytı belə bir xəbər yazmışdı ki, Səudiyyə Ərəbistanı görür ki, bu Twitter.
Bəs Çin məncə Britaniyayla yaxından xəbərlər idi mən axtarış verərkən, mənbə o cür çıxmışdı. Yəni, ümumiyyətlə, belə avtoritar imişli ölkələr daha yüksək pul qoyub Facebooka alsalar, nə baş verər?
Belə deyək də, mən o Səudiyyə Ərəbistan səfərindən qayıtmaq istəyirəm. Yəni, sözün dizi bu əslində bir zarafat kimi atılmışdı orada. Səudiyyə Ərəbistanı Facebooku alıb bağlayacaq. Çünki görür ki, bu inqilablar edirlər ərəb ölkələrində, hamısı da Facebooka görə. Bu əsl zarafat idi, bizim cəmiyyəti nə görəsə onu ciddi xəbər kimi yaydı bütün mətbuat az qala. Amma avtoritar ölkələrin Facebooku alması və məsələn, niyə də olmasın, azad bazardır. Yəni sabahları olar.
Bu cür azadlıq ola bilərmi o zaman Facebookda?
O artıq başqa məsələdir. Yəqin ki olmayacaq, amma sən azad bazar deyib desələr ki, məsələn, Facebookun qiyməti nə qədərdir, biz onun 2 qatını veririk. Yəqin satarlar bəlkə də, amma biz necədir, Facebook Amerikada qeydiyyatdan keçmiş bir şirkətdir, onun domeni də Amerikadadır, yəni o istər-istəməz Amerikan qanunlarına ona tabi olmalıdır. Yəni siz hətta bizim oliqarxlar da məsələn Azərbaycanda başqa cür fəaliyyət göstərirlər, amma gedəndə başqa ölkəyə məktəb tikirlər, nə bilim, sonra qazandıqları pullardan sosial investisiyalar ayrılırlar. Yəni biz necədir, Facebooku belə deyək də,
idarəçiliyə keçərsələrini. Söhbət təkcə...
Siz bu, belə deyək də, bu mümkündür, yəni, niyə mümkün olmasın? Yəni, amma, necə deyim sizə, inanmıram ki, onu, belə deyək, yaxın perspektivdə onu kimsə alsın və bağlasın, belə avtoritar liderlərdən. Çünki biraz belə necə deyim, yəni, realistik görünmür.
Bəs milli Facebookların yaranması perspektivi necədir? Məsələn, Azərbaycanda cəhd göstərildi, Pakistanda
cəhdlər göstərildi, cəhdlər göstərildi Azərbaycanda.
Türkiyədə o cür təqdim olunan Salam World Facebooku yaratmaq istəyirlər.
Hə, doğrudan, o Salam World-la bağlı mənə belə məşhur bir agentlikdən mənə bu yaxında zəng eləmişdilər, sözüm düzü. Dedilər ki, siz belə bir sosial şəbəkə anıb Salam World, siz nə fikirləşirsiniz? Mən də çaşdım, qaldım, dedim ki, üzr istəyirəm, mən çox, amma bu barədə ancaq sizdən birinci dəfə eşidirəm.
Yox, doğrudan da belə bir səhvə bizim verişimizin qonağı olub.
Yəni ki, belə deyək də, mən bu nə görə bunu deyirəm? Mən məsələn, hələ internetdə aktiv insanam, sosial medianın bağlı təlim keçirəm. Mən məsələn o saytlara maraq duymuram. Yəni belə deyək də, tutaq ki, adi bir sual. Gmail var, bir də Boxaz var. Tutaq ki, Boxaz da bir Gmail var və bir də Azərbaycanın hansısa bir yerli bir e-mail serveri var. Hansını seçərsiniz? Təbii Gmail-i və yaxud da YouTube var və Azərbaycanda bir video serveri var az domenində. Hansını seçərsiniz?
Niyə görə milli bu cür xidmətlər popülyarlıq qazana bilmir?
Popülyarlıq birincisi ona görə ki, indi internet əsridir. Dövlət sərhədləri internetdə işləmir. Əgər siz istəyirsinizsə ki, sizin serverə, sizin xidmətə qoşulsun insanlar, o populistik ritorika var, Azərbaycanın milli sosial şəbəkəsi, vətənpərvərlərin toplaşdığı yer, nə bilim, bizim öz e-mail serverimiz, öz video serverimiz, bunlar işləməyəcək. Çünki mən internet istifadəçisiyim, mən baxıram ki, mənə YouTube...
Yəni, yenidən vəsabət icad etməyə ehtiyac yoxdur?
Vəsabətdən başqa, məsələn, mən nə üçün Gmail kimi 7 GB yer verən, tutaq ki, böyük funksionallıq verən bir e-mail serverini qoyub, gedib hansısa bir balaca bir Azərbaycan e-mail serverini götürəcəm, hansı ki, mən şübhələnirəm ki, onlar açıb orada mənim e-maillərimi də oxuyarlar.
Təhlükəsizlik şübhəsi var.
Təhlükəsizlik yox, funksionallıq da var.
Suallar gəlib, Facebookun texniki vəziyyətləri ilə bağlı suallar var bizə. Gülnaz Məmmətli yazır, Azərbaycanda Facebookda reklam qiymətləri son bir neçə ayda 3-4 dəfə artıb. Sizin bundan xəbəriniz varmı? Varsa sizcə bu niyə baş verir? Təbii prosesdir, yoxsa Facebook bunu özü edir?
Bilirsiniz, yəqin ki, Facebook baxır bazarın böyüklüyünə, balacalığına, sonra trendlərə, yəni o... Facebook elə bir şey deyil ki, məsələn, hansısa bir adam orada oturub deyir ki, davay, gəlin bugün iki dəfə qaldıraq Azərbaycandakı qiymətləri. Yəqin nəsə əsaslı bir səbəbləri var ki, onu qaldırıblar. Yəni, onlarda böyük marketing departamentləri işləyir, ölkələr üzrə öyrənirlər, yəni, baxırlar istifadəçilərin sayına. Sonra internetdən də bir şey var ki, məsələn, internet reklamının qəzet reklamından, televiziya reklamından fərqli ölçü meyarları var. Yəni, ola bilər ki, onlar həmin ölçü meyarlarına baxırlar və görürlər ki, aşağı qiymətdə onlara sərf eləmir. Ona görə belə eləyiblər. Yəni, o, pisəcədi, mən bir şey deyə bilərəm o barədə ki, orada hansısa bir, tutaq ki, adam oturub yuxusunda görüb ki, qiymətləri qaldıraq, gəlib qaldırmayıb. Əsaslı səbəbləri olub yəqin ki, amma o səbəbləri mən bilmirəm nə görə qaldırıblar.
Aydında. Mən xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişini dinləyirsiniz. Bələkçiniz mənəm Səadət Akifqızı, qonağımız bloger Əli Novruzovdur. Bizə zəng vurmaq istəyirsinizsə, canlı telefon bağlantısı qurmaq istəyirsinizsə, 436-77-41 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Smarş göndərmək üçün 050-744-10-17 nömrəsidir. Elektron məktubu isə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yollaya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az saytında bizə Azadlıq TV-də baxa bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz və Facebook-da hazırda yayımlanırıq. Facebook-da varsınızsa elə Facebook-dan bizə bağlana bilərsiniz. Suallar davam eləyir. Elza Kıbrıs'dan yazır. Dostlar, bu Face-də bir sorun yaşayıram. Mənim paylaşdıqlarımı ümumi səhifədə görə bilmirəm. Öz profilimdə var, amma ümumi səhifədə görmürəm. Amma başqaları görür. Bu necə olur?
Yəqin ki, bu çox sadədir, yəqin o, onun belə deyək də, Facebookun ana səhifəsinin biraz dizaynı dəyişib, indi orada, yəni, o demək, özü görmürsə, o demək, yəni, narahat olmasın, yəni, başqaları görürsə, bu böyük problem deyil. Yəqin ki, orada, belə deyək də, o özünün, onun dostları paylaşdığı, çünki indi reyting sist əsasındadır, orada ana səhifəyə çıxan xəbərlər, məsələn, indi səhv edəməmsə, ən iki funksiya verirlər, ən son və bir də ən populyar səhv edəmirəmsə. Yəni, o reyting əsasındadır. Ola bilər, o biraz aşağıda olsun, həmin o sıralamada, amma yəni, buna narahatçılığa əsas yoxdur. Nə görə çıxmır? Ola bilər, dostları da, daha populyar Facebook istifadəçiləridir. Onların paylaşdığına daha çox like, şərh gəlir. Ona görə Facebook avtomatik onların paylaşdıqlarını önə çıxardır. Bu xanımın paylaşdıqları isə qalır arxada. Yəni, burada qorxulu bir şey yoxdur.
Aydında. Facebook, mən xatırladım bizi izləyənlərə...
Dostları görür onu, narahat olmasın.
Mən xatırladım bizi izləyənlərə ki, bizim səhifəmizdə Azadlıq Radiosu, azadlıqradiosu.az saytında və elə Facebook səhifəmizdə də sorğumuz var. Facebookun timeline dizaynına münasibətin. Belə bir sualdır. Bu sualda mən cavabları və nəticələri hələlik elan eləmirəm, amma birini deyəcəm, çünki həm sualdır bu da. Timeline nədir? Belə bir sualı 4 nəfər verib bizə. Nədir?
Timeline. Timeline Facebook'un yeni profil formasıdır. Yəni, əvvəl yanınıza gəlirsə bu divar formasındaydı və sizin paylaşdığınız məlumatlar sırayla düzülürdü. İndi onu xronologiya formasında qurublar. Türkçə buna zaman tuneli deyirlər deyəsən. Xronologiyadır bu. Yəni, siz hətta orada gedib, ən sona gedib, doğulduğunuz gündən başlayaraq müxtəlif şəkillər, videolar, məlumatlar əlavə edə bilərsiniz. Yəni, Facebook bunu elə fikirləşib ki, artıq baxmayaq ki, Facebook təzə yaranıb, o sizin doğulduğunuz gündən bəri bütün həyatınızı dokumentləşdirə, sənədləşdirə bilər və orada xronoloji ardıcıllıqla sizin Facebookdakı fəaliyyətiniz və həyat fəaliyyətiniz düzülür. Yəni, timeline budur. Yeni profil forması sadəcə.
Əhməd Bayramov yazır Mingəçevirdən, Twitter və Facebook avtomobillərdə olacaq.
Harda?
Avtomobillərdə.
Nə mənə
yəni, avtomobildə izləmək mümkün olacaq Twitter, Facebook'u.
Onu yəqin ki, avtomobil istehsalçılarından soruşmaq olar.
Yəni, belə bir imkan ola bilərmi? Sükan idarə edədə Facebook'dan onun ünvanına gələn mesajları görsün. Dedim,
mən eşitdim, mən bildiyimə görə, yəni Amerikada bu dəqiqə mübarizə aparırlar o adamlarla ki, yol gedə-gedə Twitter'da, Facebook'da yəni, sənəzər, SMS yazır və yaxud maşında gedə-gedə SMS yazır. Çünki siz bu qəza vəziyyəti törədir. Yəni, səbəb edin, siz maşın sürürsünüz çox yüksək sürətli bir yolda, bir əlinizlə telefonu tutub kiminsə Twitter'ını ya Facebook
ən azı statusları eşitmək.
Hə, yəni
texnologiya buna imkan verərmi? Mən sual biraz genişləndirəm.
Bilirsiniz, ola bilər kimsə onu eləsin, amma necə sizə deyim, yəni yaxşı olar ki, onu o Twitter-i, Facebook-da olanları bir sakit bir mühitdə izlənsin, nəinki qəza vəziyyəti törətsin. Bir avtomobil qəzasına düşən bir insan kimi deyim. Yəni ki, lazım deyil elə yeniliklər.
Cavani məhəllədən yazıb, soruşur, Facebook-da senzura var mı? Məsələn, mən hansısa dinin təriqətin əleyhinə təbliğat apara və ya onun adına səhifə aça bilərəmmi?
Facebook-da senzura deyəndə ki, Facebook-da ön senzura yoxdur. Yəni, siz nə istəyirsiniz, yaza bilirsiniz, bu da təbiidir. Amma bəzi şeylər var ki, onu eləsəz, Facebook bu barədə məlum, Facebook-un idarəçi bu barədə xəbər tutsa, ən sadə şey onları yığışdıracaq, ən maksimum cəzada sizin hesabınızı bağlayacaq. Yəni, bu nədir? Burada açıq pornografik materialların yerləşdirilməsi, yəni uşaq pornoqrafiyasından tutmuş adi pornoqrafiyaya qədər, çünki istifadə qaydaları, biri cinayətdir, ikincisi isə istifadə qaydalarına ziddir. Burada həm də bu dini, irqi və s. ayrı seçkiliyi ilə bağlı şeylər də ola bilər. Məsələn, səfərəm sansa bir səhifəni bağlamışdılar və elə bu anti-islam hansısa bir səhifə var idi, onu Facebook bağlamışdı.
Şikayətlər nəticəsində bağlanırdı.
Deməli, bu necə olur? Bu prosedur belədir ki, təsəvvür edin, Facebookda oturublar Kaliforniyada idarəçilər, onların xəbərləri yoxdur. Onlar hardan bilsinlər ki, Azərbaycanı tutaq ki, hansısa bir səhifə açıblar, o səhifədə dini, millətçi və s. çıxışlar edirlər. Tutaq ki, kimisə öldürməyə çağırış edirlər. Yəni, zorakılığa çağırırlar.
Dil fərqi də ola bilər.
Dil fərqi, sonra balaca bir səhifədir, onu tapardan bilsinlər. Bunun bir yolu var ki, şikayət eləmək var. O da ki, Azərbaycanda da su istifadə edirlər. Kimin kimdən xoşu gəlmir, tapışırıq dostlarına da, vay, bu səhifəni şikayət edin. Yəni, belə şikayət mexanizmi var. Yəni, idealda bu şikayət mexanizmi vasitəsilə həmin o səhifəni siz çatdırırsınız Facebook-un rəhbərliyinə və əgər Facebook-un rəhbərliyi o materialda istifadəçi qaydalarına, terms of use deyirlər də ona, istifadə qaydalarına Facebook-un zid bir şey taparsa, onu bağlayacaq. Amma biz şeydə görmüşük ki, təcrübədə, məsələn, Əli və Yunan magazinlər kitab dükanları şəbəkəsini bir dəfə çox böyük bir fan page-ini sadəcə girib çoxlu report ediblər, yəni şikayət ediblər və o səhifəni bağlayıblar. Yəni, təbii ki, şikayət edənlər yəni, kitab dükanının səhifəsində şikayət eləmək olar. Yəni, nə var ki, orada belə bağlanmalı? Bilmirəm, yəqin deyəsən, yenisini açdılar. Çünki inanmıram, bərpa edədilər. Yenisini açdılar, səhv eləmirəmsə. Amma soru dəqiqləşdirmək lazımdır. Onu düz deyirsiniz. Onu mən də bilmirəm, yenisini açdılar, yoxsa yox. Amma deyəsən, yenisini açdılar. Amma belə deyək də, belə şey, su istifadələr də olur. Çünki aydın məsələdə orada oturub Kaliforniyada bir nəfər, onun hardan bilsin Azərbaycanda kim nə işlə məşğuldur. Amma məsələn, mən sizə bir şey deyim. Facebook Amerikan məhsuludur və Amerikada belə bir inam var ki, sizin hətta zorakılığa zorakılığa deyə, belə deyək də sizin hətta dini, irqi və s. nifrət saçan çıxışlarınız belə qorunur. Məsələn, ən sadə bir
misal. Yəni, hüququnuz var?
Hüququnuz var. Yəni, Amerikan fəlsəfəsi belədir ki, məsələn, ən sadə bir misal o Quranı yandıran keşiş var idi, Terry Jones səhv eləmirəmsə. Məsələn, onu niyə tutmadılar, onu niyə gəlib o tədbiri dağıtmadılar, niyə Barack Obama zəng edib ona çalışdı ki, telefon vasitəsilə onu inandırsın ki, eləmə bunu, bu bizim imicə ziyandır və s. bu insanlığa ziyandır. Nəyə görə? Çünki o Amerikanlar inanırlar ki, əgər siz hətta durub hansısa bir etnik irqi qrupu söysəniz belə, sizə bu sizin hüququnuzdur, bunu qorunmalıdır. Yəni, bu hüququnuz var. Sadəcə sizi cəmiyyətdən kənarlaşdıra bilərlər, iş verməzlər, məsələn, hansısa özəl şirkət deyər ki, sən belə söz demirsən, mən sənə iş vermirəm. Amma sizin bu yazınızı kimsə qadağan eləsin, bunu demə və yaxud Avropada kimi tutub həbsxanaya bassın, belə sistem yoxdur. Yəni, orada birinci düzəliş deyirlər. Birinci düzəliş hətta belə nifrət çıxışları deyirlər, hate speech. Onu da hətta qoruyur. Yəni, Amerikanlar buna belə inanırlar.
Kazım əmi Yevlaqdan yazır, Facebookdan mobil telefona zəng eləmək ya mesaj göndərmək olar. Belə imkan var Facebookda?
Bilmirəm. Məncə hələ yox. Məncə hələ. Azərbaycanda hələ 100% yoxdur hələ.
Bəs
Skype-dan olar. Skype-dan olar belə şey eləmək. Yəni Skype vasitəsilə, amma Azərbaycan.
Yer gəlmiş ki, mən soruşum, mən elə bayaq verilişi təqdim edəndə də ondan başladım ki, son günlər reklam axışına götürüb bir reklam seli. Hər kəsdən hamıya bir reklamlar gedir. Bu nədir? Belə hallar olmamışdı əvvəllər.
Yox, əslində olmuşdu, amma bu dərəcədə olmamışdı, düzdür, bu dərəcədə. Bu dərəcədə birinci nəfərdir. Bu hamısı ondan qaynaqlanır ki, belə deyək ki, Azərbaycanda internet istifadəçisi hələ də çox, belə deyək, texniki bir baxımdan aşağı səviyyədə qalıb. Nə mənada? Məsələn, mən elə olub ki, mən bir internet təliminə getmişəm rayonların birində. Təlimi keçirəm, izah edirəm bir dəfə, iki dəfə, görürəm ki, insanlar məni başa düşmürlər. Sonradan bilmişəm ki, mən deyəndə ki, linki kopyalayın, atın filan yerə, bu insanlar kopyalamağın nə qaydasını bilmirlər. Bilmirlər ki, muşkanın, məsələn, sol düyməsini, sağ düyməsini basıb, menyu açılır, menyudan kopyalayırsan. Yəni, bizdə ümumiyyətlə, belə deyək də, internet istifadəçilərinin internet belə savadlılıq dərəcəsi çox aşağıdır. Məsələn, o link gələndə baxırsan ki, bu bir dərhal bilsən bu spamdır da yəni. Amma onu bilmədən onu klik edirlər və dərhal da hamıdan yayılır. Belə necə deyəm onu sizə?
Yəni bu indi necə yayılıb? Kimsə
bu biz necə? Elə bil ki bu kim xüsusi proqramlardır.
Aha.
Belə application, tətbiqlər kimi. Xüsusi tətbiqlərdir. Siz bilmədən, sizin icazəniz olmadan sizin adınızdan insanlara sorğu göndərir. Məsələn, siz bir linki görürsünüz, keçidi, o keçidə tıklayırsınız. Əslində, o keçid deyil. Əslində, o keçidi siz tıklamaqla siz dərhal o tətbiqi quraşdırırsınız öz profilinizə və o tətbiq sizin profilinizdən başlayır eyni şeyi göndərməyə.
Yaxşı, indi bundan necə xata qutarmaq olar? Özdə yeri gəlmişkən, dünən biz sizin və danışanda
biz sizə də gəlmişdik.
Hə, mən də səhifəmdə.
Hə. Çünki
belə siz də basmısınız yəqin.
Yox, mən linki basmamışam, amma çox təəssüf ki, bu Facebookun bir problemi var. Bir də onu deyim, mən sonra çıxış Aha. yolunu deyim. Facebookun bir problemi var ki, siz nə qədər öz profilinizi təmiz saxlasanız, nə qədər bütün təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləsəz, sizin hər hansısa bir dostunuz o qaydalara səhlənkar yanaşsa, siz də elə bir əziyyət çəkəcəksiniz. Ən sadə misal, sizin dostunuzun profilini kimsə hack eləsə, girib sizin bütün şəxsi məlumatı oxuyacaq. Doğum tarixi, sonra paylaşdığınız məlumatlar, telefon nömrəsi. Siz onu gizlədin, qoyunacaq dostlarım görsün. Amma bir nəfər sizin dostunuzun profilini hack elədi, girib hamısını oxuyacaq. Eləcə də bu spam. Mən nə qədər spamdan qorusam da, mənim dostlarım girib o spam linkləri basanda, onlar başlayır mənim səhifəmə o spamları paylaşmağa. Necə qurtarmaq olar? Birincisi, Facebookda heç bir şübhəli linki klik etməmək. Şübhəli linka keçməmək. Hani bu ən sadə qaydadır. Yəni belə deyək də, siz yolla gedirsiniz, bir qapı görürsünüz. O qapını açıb girib baxırsınız. Yox. Bilməzsiniz bu haradır, bu qapı hara aparır və yaxud bir şübhəli bir yerə girməzsiniz yolla gedəndə. Bu da elədir. Yəni
mən heç yerə basmamışam, heç bir linki girməmişəm, amma mənə elə e-maillər gəlir.
Ya sizin səhifənizdə paylaşılır. Çünki Səhifə. Sizin dostlarınız onu eləyiblər, amma
siz necə canımızı qutaraq onunla?
Hə, onu bax o məsələ var ki, heç nə silməklə onları silirsiniz sadəcə. Amma
bu da axı vaxt aparır. Bir-bir bunların hamısını səhifədən təmizləmək
divarınızı bağlayın. Divarınızı sadəcə bağlayın. müəyyən bir müddətə. Elə ki, bu spam epidemiyası yatdı. Yəni, onun bir yolu var. Divarınızı bağlayır, əgər başqa adamlardan gəlirsə, divarınızı bağlayırsınız. Başqa adamlar yaza bilmirlər sizin divara. Gördünüz ki, epidemiya yatdı, aça bilərsiniz təzən divara, əgər istəyirsinizsə ki, kimsə nəsə yazsın. Amma siz yenə yaxşıdır ki, başqa adamlar yazır. Siz o linki klik eləsəydiniz, sizin adınızdan bütün dostlarınızın divarında eyni şey yazılacaqdı. O başqa bir abırçılıqdır, belə deyək də, kobud dilindən desək. Yəni, heç bir linkə klik eləmək lazım deyil, şübhəli linkə. Xüsusən də belə məsələn, yazırlar ki, Ronaldo bunu görsə əsəbləşəcək məsələn və yaxud bu qız məktəbdə neynədi. Belə tipli şeylər ən çox da belə cəlbəcici başlıqları olur.
Amma bəzən bu istifadəçilərdən gəlir, girirsən o linkin içinə, baxırsan ki, hansısa tanınış olmayan yönəldicilərdir, ya TV-m yazır, ya nə bilim. Hı-hı. Bəzən açılır, orada səndən istəyir. Açırsan, o süjetə, o video çarxa baxa da bilirsən, amma bəzən heç girə də bilmirsən. Belə hallar olur. Yəni, bu zaman necə ayırd eləmək olar ki, bu şübhəlidir, yoxsa şübhə spama doğru aparır səni, yoxsa necə?
Orada baxanda siz fikir verin. Məsələn, tutaq ki, YouTube-dan link paylaşılırsa, altda siz YouTube-un linkini görürsünüz. Və yaxud da başqa bir link paylaşılırsa görürsünüz. Məsələn, çox vaxtda kimsənsə paylaşanda ən azı şərh yazır. Adını, məsələn, şərh yazır ki, belə buna baxın, məsələn. Ya bu belə bir abrıçılıq və yaxud görünə gözəl bir şey. Amma ola bilməz ki, bir 50 adamın 50-si də yazsın ki, Türkiyədən mənim dostum bunu gətirib. Bax, gör necə gözəldir, 2 günə arıqladım. Yəni, bu eyni qramatik cümlələr, eyni quruluşda 50 nəfər eyni vaxtda yaza bilməz. Aydın məsələ ki, bu spamdır. Yəni, o bir növ, artıq onu insanların öz intuisiyasına buraxmaq lazımdır. Çox təəssüf ki, bizdə də, belə deyək də, insanlarımız çox, belə deyək, ehtiyatsızdırlar. Onlayn davranışlarda, həm bu internet savadlılıq dərəcəsinə aiddir. Yəni, çox insan, məsələn, hələ də primitiv səviyyədə öyrənib və maraqlı deyil ki, Facebookun yeni funksiyalarını araşdırsın və yaxud da kompüterin yeni funksiyalarını. Eyni zamanda bu həm də buna aiddir ki, bir ehtiyatsızlıq. Kimi gəlir dostluğa əlavə edirik? Məsələn, o günləri bir nəfərin, Facebookda belə bir funksiya var, yeri gəlmişkən deyim, kim bilmirsə. Sizin Facebook profilinizi 3 dostunuzun vasitəsilə parolunu dəyişmək olar. Bilməyənlər üçün deyim. Məsələn, tutaq ki, bu Facebookun funksiyasıdır, hakerlərə qarşı qurulub, təxminən belə bir şey deyə bilərik. Siz Facebookda parolunuzu itirsəz, e-mail vasitəsilə bərpa eləyə bilirsiniz, telefon vasitəsilə bərpa eləyə bilirsiniz, müxtəlif vasitələr var. Və onlardan bir də 3 dostunuz vasitəsilə onu bərpa eləyirsiniz. Məsələn, Azərbaycanda bu necə istifadə edir? Bir haker var, belə deyək, hətta səhv etmirəm, məsələn, polis bir dəfə onu tutmuşdu. Bu məşhur aparıcı İlkin Həsəninin Facebook, Twitter və s. səhifələrini qırdığına görə polis onu saxlamışdı və o barədə bir məlumat da yaymışdı. Desən, Göyçə şəhərində yaşayır, yəni polisin məlumatına əsasən cavan oğlandı, hakerlikdən məşğuldur. Təfərrüatə getmək, amma ya kim maraqlanırsa polisin bəyanatı, yəni orada internetdə var. Həmin o şəxs nə edir? Çoxlu profillər açıb, saxta profillər göndərir sizin dostluğa. Siz də bizim insanlar da belə ehtiyatsızdılar. Hamının dostluğa qəbul edirlər. Xüsusən görəndə ki, bir qəşəng qız şəkli var profildə. Deyir, hə, qəbul edir hamısını. Sabahlar həmin adam sizin dostluğunuza 3 eyni profilini salandan sonra o sistemdən istifadə etməklə deməli, sistem necə işləyir? Facebook sizin 3 dostunuza, əgər siz parolu, pasvordu, e-maili, hər şeyi itirmişsinizsə, sizin 3 dostunuza təhlükəsizlik kodu göndərir və siz o 3 dostun o kodu yığıb, bir yerə yığırsınız o kodu və o kodu daxil edib Facebook-a hesab bərpa edirsiniz.
Yəni, istifadəcə hardan bilir ki, o hansı dostlardır? Seçim kim
olur. Seçim
kim seçir? Necəsi?
Yəni, siz özünüz seçirsiniz. Siz özünüz seçirsiniz oradan. Yəni, mən o sistemdən bərpa eləməmişəm. Amma təxminən belə ki, siz özünüz 3 dostu seçib, o 3 dosta göndərirsiniz, 3 dostu seçirsiniz və o 3 dosta Facebook bir təhlükəsizlik kodu göndərir.
Amma o kod belə halda tanıdığın, şəxsən reallıqda tanıdığın dosta, yəni etibar edib bunu göndərə bilər yəqin ki, istifadəçiyə başa düşür.
Ona görə ki, 3 fərqli adama göndərir bir kod bölünmüş şəkildə. Siz onu yığıb bir bütövləşdirirsiniz. Və bütövləşdirəndən sonra necə deyim sizə, Facebook hesabınızı bərpa edirsiniz. Amma bu hakerlər ki var, hansı ki sizin hesabınıza 3 dənə saxta profil otuzdururlar, həmin o 3 saxta profilin kodu 3 saxta profilə göndərirlər, daxil olurlar profillərinə bir-bir kodları yığırlar, düzürlər yanaşı, daxil olurlar və hesabınız əldən getdi.
Aha, yani onlar özleri bizim profili belə deyək kutlayıb özleri nə istəyir eləyirlər, özleri girib.
Ona görə mən məsləhət görürəm ki, heç bir saxta hesab saxlamayın Facebook profilinizdə. Çünki bir adamın sizin profilinizdə, dostluğunuzda 3 hesabı olsa, o adam rahatlıqla yox, müəyyən bir cəhd göstərməklə, rahatlıqla deməyək də, yəni vicdanımızı yandırmayaq, müəyyən bir cəhd göstərməklə sizin hesabınızı oğurlaya biləcək. Yəni, mən fikir vermişəm, Azərbaycanda məşhur Facebook oğurluqlarının böyük əksəriyyəti məhz bu sistemdən aparılıb.
Aydındır. Divarı necə bağlamaq lazımdır? Çünki siz bayaq dediniz ki, divarı bağlayın.
Orada daxil olmaq lazımdır. Məndə ingiliscə settings bölməsinə, və yaxud account settings bölməsinə, və yaxud privacy settings. O iki funksiyadan birində olmalıdır. İndi burada yanımda yoxdur o kompüter. Ona görə baxa bilmərəm.
Onu sonra yerləşdirərik o cür formada.
Yəni o settings və ya account settings və ya privacy settings oradan daxil olub divarı sadəcə bağlamaq olar. Yəni çox mən hamıya məsləhət görürəm ki, Facebookda adın yanında account settings və privacy settings deyilən knopkaları var. Daxil olub yoxlasınlar. Orada məsələn müxtəlif funksiyaları var. Siz Facebook-u necə təhlükəsiz edə bilərsiniz və sonra orada bir funksiya da var ki, sizin hesabınıza hardan, necə, nə vaxt daxil olunub. Yəni, orada siz görürsünüz ki, məsələn, ayın filan tarixində, filan yerdən, filan browser vasitəsilə bu hesaba daxil olub. Məsələn, mən özüm bir dəfə təəccübləndim, gördüm ki, kimsə mənim hesabıma Internet Explorer-dən daxil olub elə bir momentdə ki, mən həmin vaxtı yatmışam. Və tez parolumu dəyişdim. Yəni, çox maraqlı bir şeydir. Yəni, orada belə funksiya var, girib öyrənə bilərsiniz ki, və harada sizin hesablarınız açıq qalıb. Yəni, bizim insanlar adətən girəndə Facebook, bizim yox, bütün insanların çoxu, girəndə Facebooka və yaxud harasa, orada çıxış əvəzinə browserin X knopkasını basırlar, amma həmin o browserdə o sessiya açıq qalır. Amma sizə Facebook imkan verir ki, daxil olub o tənzimləmələr bölməsindən həmin o açıq sessiyaları bağlayasınız.
Aha, yəni, harsa bir internet klubda açıq qoyub getmişsinizsə, başqa bir yerdən girib bunu bağlamaq imkanı var. Kemal Almuratlı soruşur, Facebookda səhifəni bəyənənlərin sayını necə artırmaq olar?
Necə artırmaq olar? Ənəvi PR metodları ilə dostlardan xahiş eləmək olar, paylaşsınlar, özünüz paylaşın, sonra Facebookda reklam funksiyası çox yaxşıdır. Siz səhifənin reklamını verin kənarda, o insanlar o səhifənin reklamını görəndə girib onu bəyənsinlər. Yəni, və ya məzmun da yaxşı olsun. Yəni, ənəvi qaydada məzmun yaxşı olsa, siz başqa insan... Belə bir şey var da, mən bir misal göstəyim sizə. Yəqin ki, çox adam sosial şəbəkə filminə baxıb, Facebookun yaranması haqqında həmin filmdə maraqlı bir məqam var. Deməli, Zuckerberg saytı yaradır və göndərir e-maillərə göndərir. Kimə, ona soruşur dostu, kimə göndərirsən? Deyir, mənim kimə göndərdiyim vacib deyil. Vacib olan onların kimə göndərəcəkləridir. Yəni, bu PR metodu. Elə eləmək lazımdır ki, elə bir məzmun yaratmaq lazımdır ki, elə eləmək lazımdır ki, sizin səhifəni başqa insanlar pulsuz, reklamsız, tanışlıqsız özləri reklam eləsinlər. Yes. Yəni, nə mənada? Xoşları, sizin məzmundan xoşları gəlsin, onu paylaşsın və yaxud da dostuna məsləhət görsün.
Səhifəni bəyənən çox olanda bundan istifadəçiyə nə olur? Onun əldə etdiyi nə olur?
Baxır da, bir insan sadəcə xoşlayır ki, səhifəsində çox like olsun. Bir insan xoşlayır ki, bəlkə bir insan pul qazanmaq istəyir. Məsələn, biz özümüz, mən özüm bir təşkil layihədəyəm. Biz o layihədə Facebook səhifəsindən məhz öz tədbirlərimizin elanı üçün istifadə edirik. Ona görə bizim nə qədər çox adam olsa...
Yox, o cür elan, yəni harasa çağırmaq məsələn verir. Yəni, bir fikir yazır, tutaq ki, bu fikirə çoxlu adam... Yəni, bax, bundan qazanç nədir? Bax, burada gələn...
Yazıçı niyə yazır, məsələn? Aktyor niyə aktyorluq eləyir? Və yaxud da, tutaq ki, o... John Lennon'u öldürən oğlan onu öldürdü, məsələn. Chapman Lennon'u niyə öldürdü? Yəni, bu əbədi suallar da insanı nə motivasiya eləyir?
Sevinç Nuriyev Gəncədən yazır, like nə deməkdir? Bəzən görürsən ki, ölüm yacı bir xəbərin statusunun altında like-ı basanlar var. Bunu heç anlamıram.
Yəni, like əslində...
Suallarımız çoxdur, qısa eləyək ki, mən hamısını çatdırım. Heç əlində sağlıq deməmişim.
Like əslində bəyənmək deməkdir, bəyənmək. Yəni, bu o insanlar ki, məsələn... kiminsə ölüm xəbərini like edirlər. O sadəcə anlayışsız insanlardılar və yaxud da belə deyək, başqa bir şey demək olmaz. Yəni
rastlaşmaq olur ki, məsələn, xəbərə diqqət edirsən, amma şərh yazmaq istəmirsən, amma istəyirsən ki, xəbərin sənin diqqətində olduğunu biləsən. Bu like bu funksiyanı verirmi? Bu məzmunu verirmi?
Biz necə deyək, like elə bil ki, hər insan like-ı bir cür başa düşür. Belə deyək, mən məsələn like-ı o vaxt istifadə edirəm. Həqiqətən kimsə nəsə maraqlı bir şey yazıb, o mənə çox dəyərlidir. Loru dilindən desək, kobud dilindən ləzzət edib onun yazdığı. Ta ki, bəyənmişəm o insanın fikrini və yaxud şərhini, mən like edirəm.
Yəni adından da, belə deyək, hərfi mənasından da yanaşıb, bəyəndiyin, amma təəssüf doğuran məzmununu statuslarda uzaqbaşı komment yerinə bir smile qoymaq olar da.
Yəni, biz necədir, elə bil ki...
Təəssüf işarəsi
mi? Yəni, o, belə bir şey deyək, bir... Səhv etməsə, Osvensim düşərgəsi özünün səhifəsini açmışdı Facebookda. Osvensim idi, səhv eləmirəmsə. Bəlkə də dəyək, səhv eləyirəm. Amma bir ölüm düşərgəsi, nasist ölüm düşərgəsi Facebook səhifəsini açmışdı. Onlar neynədilər? Başlayırlar hər gün, həmin gün ölən insanların adını və soyadını yazmağa, filan kəs, filan tarixdə, filan yerə doğulub və filan gün Osvensimdə öldü. Və insanlar gəlib onu like edirdilər. Və yaxud da siz o səhifəni Facebook Osvensimin səhifəsindəki məlumatı oxumaq üçün Osvensim ölüm düşərgəsini bəyənməlidiniz Facebookda. Yəni sonra baxdı ki, bu qeyri-etik bir söhbət, onu dərhal yığışdırdılar.
İndi bunun üçün yəqin ki, artıq bu çıxır, bunun alternativi ya buna bərabər bu hissi də nəzərdə tutan bir işarəyə ehtiyacı varmı?
Onu yəqin ki... Belə də unlike knopkası deyirsiniz də yəqin. Unlike knopkası çox belə populyar söhbətdir Facebookda. Hamı deyir ki, niyə unlike knopkası yoxdur, dəyənmədim knopkası yoxdur. Yəqin ki, araşdırma aparıb o Facebookun idarəçiləri və belə qərar gəldilər ki, olmasın. Həqiqətən də mən baxıram indi bir like-a görə. Azərbaycanda da olub ki, bıçaqlayıblar kimisə bir şərhə görə. İndi unlike knopkası olsa mən təsəvvür edirəm ki, Azərbaycanda elə bu nələr baş verər. Sən mənim statusumu niyə bəyənmədin? Gəl sabah görüşək filan yerdə, məhz söhbətləşək belə söhbətdə.
Nardarandan Nadir yazır. Salam, bilmək istəyirəm ki, MTM polis mənim Facebookdakı hesabımı görə bilirmi? Chat danışıqlarımı izləyə bilirmi? Chatda danışıqlarım sonra arxivə yazılır. Bu kimin əlinə keçə bilərmi? Mən nədən bilim ki, polis məni izləyir ya yox?
Belə deyək də, mən buna dəqiq 100% cavab verə bilməyəcəm, çünki mən bilmirəm polisdə və MTN-də hansı texnologiyalar var, amma mən sizə bir şey, ümumi belə bir şey deyə bilərəm ki,
qısa, çox xahiş edirəm, bir an obrisi suallarla çatdırın.
Əgər siz internetdəsinizsə, onlayn kommunikasiyalardan istifadə edirsinizsə, siz heç vaxtı 100% təhlükəsiz deyilsiniz. Yəni, bu Azərbaycanda da belədir, xaricdə də hər yerdə. Məsləhətim, beləlikdə, internetdə olanda siz hər an sizin məlumatlar hər kəsin əlinə keçə bilər. Hakerin, polisin, qonşu dövlətin polisinin və s. və ilaxır.
Dürdanə Bakıdan yazır. Facebookda status yazmayan, aktiv olmayan dostları necə müəyyən etmək olar? Axı pasivlər dost limitində yer tutur və mən aktiv dostları qəbul edə bilmirəm.
Yəni, belə çıxı ki, Dürdanə xanımın 5000 dostu var. Neynir ki, o qədər dostu. Özünə səhifə açsın, insanlar onu like eləsin. O deyə bilərəm.
İlqar Bakıdan yazır. Salam, mən YouTube və Twitter akkauntlarımı necə birləşdirə bilərəm? Dünən metroda eşitdim, iki gənc arasında danışırlar. Amma Facebookda nə qədər axtardım, həmin funksiyanı tapa bilmədim.
Twitter və YouTube akkauntlarını birləşdirmək istəyir. Facebooka birləşdirmək istəyir.
Mümkündürmü?
Mümkündür. Biraz axtarmaqla. İndi biz onu burada izah eləyə bilməyəcəyik. Çünki o, yenə də nizamlamalar...
Siz olarmı ki, bunu bizim izahı bizim Facebook səhifəmizdə şərh yerində yazasız?
Hə, yaz olar. Mən baxaram, deyərəm. Yəni, belə deyək də sizə, bu sadəcə nizamlamalar bölməsinə girib, bir-iki bölməyə baxmaq lazımdır.
Mən sizdən xahiş edirəm ki, bizim suallarımız, mən də hansını çatdıra bilməsəm, siz o suallara şərhlər verəsiz, yəni məsləhət verəsiz bir azadlıq və sonra da Əli bəy, imkanı olacaq ki, elə bilirəm, imkanınız olacaq ki, bizim Facebook səhifəmizə, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində sizə gələn sualları verilişdən sonra ola bilər, suallar olar, onları cavablandırasınız. İlqar Bakıdan yazır, salam, hansısa yol varmı ki, biləsən, Facebookda sənin statuslarını kim oxudu, fotolara kim baxdı, ancaq sayını yox, həm də kimliyini və yaxud əksinə, məsələn, mən sizin Facebook komment yerinə sualımı yazdım, bir də baxıram ki, həmin sual mənim divarımdadır. Dərhal pozdum və indi bura yazıram. Bilirəm ki, belə bir funksiya var, amma tapa bilmirəm.
Onu deyim ki, Facebook, bu suallar Facebooka çox ümumlu, amma Facebook qətiyyən bunun əleyhinədir. Yəni, Facebook imkan vermir ki, sizin səhifənizə kim girdi, sizin profilinizə kim baxdı, bu məlum olsun. Çünki bu insanların şəxsilik prinsipinin pozulmasıdır və Facebookda zaman-zaman belə tətbiqlər yaranır, kimsə yaradır bunu, amma Facebook bundan xəbər tutan kimi dərhal bunu blokluyur. Çünki istəmir, yəni bu insanın şəxsi hüququnun pozulması, o Adnoklassnikdə var məsələn, Adnoklassnikdə ki, kimsinin səhifənizə, şəkillərinizə baxdı, o əslində çox, belə deyək, insan hüququ pozulmasıdır, şəxsi hüququnun pozulmasıdır. Ona görə onu Facebook qətiyyən imkan vermir və mən bildim, ya yaxın gələcəkdə də imkan verməyəcək.
Aha, Mirzə Bakıdan yazır, Əli müəllim, axır vaxtlar mənim feysimdə arıqlamaq üçün dərman reklamları gəlir, bunu siz bayaq verdiniz. Timeline necə rədd etmək olar, Emin soruşur.
Mümkün deyil timeline rədd etmək, o mənada ki, Facebook belə qərar verib ki, profilləri bundan sonra timeline əvəz edəcək. Bir funksiya var ki, xüsusi bir browser əlavəsi var, onu siz yəni o da nədir, siz daxilsiniz sayta, onu öz browserinə yükləyirsiniz, browserinizə yükləyirsiniz, amma o da ancaq sizin öz browserinizdə Facebook-un görünüşünü dəyişir. Başqa insanlar sizin Facebook-un yəni timeline formasında görürlər. Yəni belə deyək, barış taleyinizlə barışın, timeline-ı rədd etmək mümkün deyil.
Elxan soruşur, sala, mən Facebook-da olmaq istədim, amma vaxt itkisindən çəkinirəm. Facebook-da olaraq ondan səmərəli və eyni zamanda xüsusi vaxt itirmədən necə istifadə etmək olar? Qorxuram
Facebook
ki,
və səmərəli
açacağım, necə yazacağım, cəmaat sual verəcək. Mən də ya gərək saatlarla vaxt sərf edib cavab yazam, ya da öz işimlə məşğul olub sualları cavabsız qoyum, sağ ol.
Facebook və səmərəli istifadə antonimlərdir.
Aha. Yəni ki, Spacelist yazır, baxaq görək başımıza nə gəlir, o sual deyil, belə başa düşürəm, çünki nidası var. Mən soruşur, Gülşən yazır, smiling-lar var, smarşlar daha çox, yəni işarələrdən gedir, bunun biraz işarələr fərqli yazıb, işarələrdən yəqin ki gedir, Facebookda yalnız nöqtə mötərizə və nöqtə arxası, yəni bağlanan mötərizə və açan mötərizə belə, yəni gülmək və təəssüb işarəsi. Amma digər işarələr necə bilmək olar ki, istifadə olunsun? Onu Facebook-da var mı o cür işarələr?
Mən bildiyimə görə əlavə yükləmələr var Facebook-a olan tətbiqlər, amma yəni belə deyək də, yəni əgər o qədər emosional insanlar varsa ki, hansı ki bu smayiklərə ehtiyac duyur, o smayiklər hamısı müxtəlif işarələrin
onu hardan öyrənmək olar?
Onu sadəcə internetdə smayiklər axtarsınlar
və işarələrini əzbərləsinlər
və işarələr hamısını çıxacaq, yəni məsələn ürək işarəsi səhv etmirəmsə böyük kiçikdir işarəsi və arxası ki 3 rəqəmidir. Siz
amma
yazanda,
mən xatırlayam bəzi çatlarda o işarələr özləri ilə bir bölüm kimi durur atda. Hansını istəyirsən baxın, yəni bütün işarələrin o hansı işarə ilə yazılır onu əzbərləmək çətin olar elə bilirəm.
Bir dəfə amma yəni bu Facebookun fəlsəfəsi bəlkə Facebook funksional olmalıdır. Yəni onlar orada o boyda çat, o boyda məsələn smiliklər menyusu yerləşdirməyi funksional hesab eləmirlər. Yəni məsələn əgər smiley istifadə eləmək istəyən varsa getsin MSN-ə, MSN-də çox yaxşı paket var. Smiley paketi daxil istifadə edirsiniz. Yəni necə deyim? Yəni smiley yəni bu qədər emosionaldırmı ki, insan bir tonlarla smiley ehtiyacı var. 2 dəfə 3 dəfə oldu bəsdir də.
Sual var deməli bir emaildən neçəsinə bir akkauntdan bir neçə adama mesaj göndərmək mümkündürmü? Bunu necə göndərmək?
Bir akkauntdan birinə Bir Facebook.
Bir hesabdan da, yəni olur. Hesabdan necə göndər, hamıya eyni zamanda necə mesaj göndərmək olar?
Hamıya inanmıram, belə deyək də, yəni siz
yəni dostluqda olanlara.
Hə, yəni belə deyək, bir hesabdan bir neçə hesaba e-mail göndərmək mümkündür. Sadəcə orada mesaj açılanda mesaj bölməsi, o mesaj bölməsinə adları əlavə edirsiniz, yanaşı çıxır. Və
bir-bir oturub o adları eləmək lazımdır.
Hə, yəqin ki, yəni belə deyək də, bunu ona görə ediblər ki, kimsə girib bir dəqiqənin içində 100, 200, 300, 1000 adama spam göndərməsin.
Aha, yəni, bəs eyni, aydındır, eyni mesaj gəlir, oradan çıxmaq yolları.
Orada var. Deməli, mesajın yuxarısında actions bölməsi var. Orada mesaj söhbətə tərk etmək funksiyası var. Yəni, o laf yuxarıda görəcəklər. Oradan çıxmaq olar çox rahatlıqla.
Cavid soruşurdu, bizə yazmışdı, qruplardan necə canımı qutarım?
Orada yenə qruplara daxil olanda, qruplarda solda sağda səhv eləmirəmsə bu qrupu tərk et knopkası var. Yəni sadəcə bir 2-3 dəqiqə tənzimləmələrə baxmaq lazımdır hər dəfə.
Aha, Facebookda
amma qruplara əlavə olunmağın qarşısını almaq mümkün deyil. Yəni sizi əlavə edəcəklər.
Aha. Bu məktub yazmaq bölməsindəki məktub yazırsan və sənə məktublar gəlir, onlar hansı arxivdə arxivləşir, onları ən azı səhifədə görməmək üçün silməkdən gedir söhbət. Yəni sual ona aiddir. Məsələn e-mail ünvanlarımızda var ki, quş qoya qoya hamısını birdən silə bilirik. Mark, yəni şarəli. Hmm. Amma Facebook-da belə bir
var, var. Facebook-da da var. Orada Facebook-da diqqətlə baxsanız Facebook-un yeni e-mail, yeni mesaj e-mail sistemi, daxili e-mail sistemində o çox maraqlı bir şey olub. Yəni birincisi orada bir bölməmə gəlib, o bölməyə baxanda siz e-mailin bir-bir silmək, bütün hamısını birdən silmək, arxivləşdirmək, söhbəti tərk etmək. Yəni orada çoxlu funksiyalar əmələ gəlib. Yəni siz söhbətə daxil olursunuz, ən yuxarıda ən yuxarıda səhvləmirəmsə sağda, ən yuxarıda sağda kropka var. Orada menyu daxil olursunuz, hamısı var. İkinci nə ki, sonuncu ikinci səhifədə ibarət idi. Yəni bunlar necə silək?
Hamısı birdən silinsin. Yəni
var, o funksiya da var. Hə, bir də bir şey var ki, siz o belə tutaq ki, sizin linkiniz var yuxarıda. Tutaq ki, məsələn məndə drop, tutaq ki, məsələn drop Əli Novruzovdursa, @Əli Novruzov @ facebook.com yazandan e-mail kimi də istifadə eləmək olur. Yəni bu yeni e-mail sistemini mən məsləhət görürəm hamıya, yeni mesaj sistemini Facebook-un baxsınlar, çoxlu yeni funksionallıq yaranıb. Yəni yəqin bu yoldaşlar o vaxtdan istifadə edənlər də girib təzə funksiyalara baxmayıblar. Bir xeyli yeni funksiyalar var.
Facebook-dakı dil, o ingilis dilindəki mənaları verə bilirmi? Yəni Facebook
Azərbaycan dilində yaxşı tərcümədir, amma çox təəssüf ki, adekvat tərcümə deyil. Yəni təbii ki, orijinal daha yaxşıdır. Bu həm dilin strukturundan irəli gəlir, həm də ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan dilini könüllülər tərcümə eləyib və orada çoxlu çatışmamazlıqlar var. Ona görə mən məsələn ingiliscə istifadə edirəm, çünki çox zaman başa düşmək olmur bəzi şeyləri, amma yaxşı tərcümədir, yəni pis deyil.
Bizi canlı dinləyən Gülnaz Məmmətli soruşur ki, amma adına deyir daha doğrusu, amma adına klasnikdə olan funksiya, yəni profilinə kimsə girib maraqlanıb, maraqlıdır, tanışlıq üçün, yəni çox faydalıdır.
Yəni, tanışlıq istəyirsinizsə, hətta tanışlıq saytları da var, girib oradan tanış olmaq olar. Yəni, Facebook belə fikirləşir ki, insanların şəxsilik prinsipinin qorunması kiminsə tanış olmağından daha əhəmiyyətlidir. Yəni, bu bir azadlıq fəlsəfəsidir. Yəni, bizim insanlar hələ buna tam öyrəşməyiblər. Yəni, tanışlığı azadlıqdan üstün tuturlar, məsələn, belə şeylərdə.
Səkinə soruşur, Google-ə münasibətiniz necədir? Google axtarış sisteminə yəqin söhbət gedir.
Necə deyim, yəni mən nə deyim, Google-a nə deyə bilərəm? Yəni,
Yəni onun sosial şəbəkələrdə
Google Plus-un yəqin soruşmaq istəyir. Google Plus sosial şəbəkəsi yaxşı şəbəkədir, amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda demək olar ki, çox məhdud bir qrup istifadə edir ondan. Ümumiyyətlə dünyanın özündə də Facebook-la rəqabətə girə bilmir. Çox maraqlıdır ki, Facebook artıq bazarı o qədər tutub ki, sərhədə bir Çində ayrıca bir Facebook-a oxşar sosial şəbəkələri var. Qalan ölkələrdə yoxdur. Yəni Facebook-la rəqabət amma çox çətindir, o cümlədən Google Plus-a.
Bizim əməkdaşımız Facebook-da nəyi etmək olmaz silsiləsindən 10 məsləhət hazırlamışdı. Təəssüf edirəm ki, vaxtımız azalır. Mən onun hamısını oxuyub çatdıra bilməyəcəm. Ancaq Azadlıq Radiosunun saytında siz bu məlumatları tapa bilərsiniz. Yəqin ki, sizin işinizə yarayacaq. Qısaca mən bir ikisini deyim. Məsələn, heç vaxt öz işindən şikayət eləmək. Çünki səni Facebook-da şefin də, yəni müdürün də izləyə bilər. İspirtli içki içəndə fotoaparatlardan uzaqda dur. Xüsusilə əgər həddi bulağa çatmayıbsansa, yəni bu cür şəkillər Facebook-da yayımlanarsa məsuliyyətə cəlb olunmaq var. Həyat yoldaşına xəyanət edənlərə bir dəfə xatırladılır ki, Facebook divarlarının da qulağı olur. Aha, Facebook statusun hardan gəldiyi yeniləmə. Hardan gəldi yeniləmə. Yəqin ki, bu təhlükəsizlik baxımından məsləhətdir. İmtahan suallarının cavablarını Facebook-dan götürməyin. Belə bir copy-paste, yəni görünür, üstü açılır o dəqiqə. Və vaxtımız azalır. Mən istəyirəm, amma var, mən hamısını oxuyub çatdıra bilmədim. Sizə maraqlıdırsa, bizim saytımızda bu məlumatları tapa bilərsiniz. Mən istəyirəm bizim sorğumuzu səsləndirim ki, deməli, Facebook-un timeline dizaynına münasibətinə bizə gəlmişdi. Xoşuma gəlir, 25%, bəyənmirəm, 45%, fərq etmir, 25% cavab vermişdi. Timeline nədirsə, sualın isə 5% dinləyicimiz
vermişdi. Mən də bəyənməyənlərə qatıldım, mən də bəyənmirəm timeline-ı.
Belə Azadlıq Radiosunda biz Facebook'da, bugün Facebook'a həsr elədik bütün sualları, oradan gələn texniki məsələləri. Sizinlə bu bir saatda bələdçilik elədi mövzuya mən Səadət Akif qızı. Qonağımız Əli Novruzov idi, efir rejissoru Rövşən Həsənov, prodüser Cavanşir Ağamaliyev idi. Çox sağ olun bu bir saat ərzində bizi dinlədiyiniz, qulaq astığınız və izlədiyiniz üçün.